abatumbo 12 byo mudushobora ku isoko y'ingoma z'u Burundi kuri no wa mbere ntiyaba yagerekeje umukuru w'igihugu nk'uko byari bitekanijwe. Abo batimbo baravuye mu giheta iyo basanzwe baba baje mu gitagara cya Bujumbura kurondera impapuro z'inzira byose bamaze kubikwiza. Ni umwe mu bategetsi b'umushikiranganji w'umuco kama yababwira ko batakijyanye n'umukuru w'igihugu. Urongoye abatimbo bo mu gishora amenyesha ko baguye mu gahundwe kandi ko atari ubwa mbere barenganywa.
Twebwe tumaze kubyumva uko twumva biratuvuye inkokora tuca duharura amahera twari tumaze gusohora twari tumaze gushika ku miliyoni 4,900,000. Ni ukuvuga navuga yuko ari nka zari nk'imiliyoni 5 zaburamwo amahera makeya. Kuri twese twari 12 kuko twaharura deplacement twagize kuva Gitega igitoro ubu kiragoye naho turara n'ibyo dufungura. Abatimbo bo mu gishora bamaze kubitugira ituro nyinshi tumanuka ngo tuje kurondera amapasiporo ukacuzanga abandi babashyize ahantu barurira indege baragenda.
Uwarongoye abo batimbo bo mu gishora amenyesha ko kuva mwaka 2013 hagiye haratunganywa amahiganwa y'abavuzi b'ingoma bakaba kuva icyo gihe babaye aba mbere keretse rimwe gusa. Umushikiranganji w'inkino n'imico kama yari yabamenyesheje ko ababa aba mbere aba kabiri n'aba gatatu ari bo bazohora batogwamwo abaserukira igihugu. Uwo rero aserukira abandi abona ko barenganijwe mu gusubirizwa n'umugwi wo mu gisata cy'ingenzi mu bushikiranganji bw'ubudandaji kandi utigeze uza imbere na rimwe mu mahiganwa.
Ingoma zaratewe iteka muri UNESCO mu mwaka w'2014 ni itunga ry'abarundi mbere n'itunga ku isi yose. Tukaca tubona tuti aho ingoma zatanguriye mu kirimiro nko iyo mu gishora nahehe ko twebwe tudashikirwa n'amakosa twakoze kuba twakoze iki. Twebwe rero gushika uyu munsi ibyo bintu birantangaza ntiyumvira icyo kintu gituma twebwe bama basibagira cyangwa ntiyumvira ikintu twari kizotuma batwibuka nk'abandi nkumvakiye ko turansize kuko abo dushyigikiye uyu munsi nibo bariko baratuguna inkokora.
Jeremy Atangimana umunyakaranga nawe nyine yigeze kuvuza ingoma mu buto bwiwe amenyesha ko kenshi kamwana wa mama ariko gakoreshwa mu kugurungika abatimbo mu mahanga. Amenyesha ko inkurikizi zishobora kuba mbi muri icyo gisata
bituma n'iyindi migwi yari ifise ishaka ryo kuvuza ingoma bagiye bavuga bati mbega tuzivuza bigende bite. Imigwi y'ingoma kenshi hari abavuza bavuga bati habundutse akaryo nk'ako ko gusohoka ukava mu Burundi ukajya kuvuza ahandi ukajya mu masabukuru atandukanye n'akaryo keza umuntu aba arose uko ushobora kwerekana ubuhinga bwiwe. Iyo rero bitabaye birababaza, iyo bitabaye biraca inkokora, biratuma umuntu nabo n'ugwaruka ruvuga ati mbega tuzivugira iziki ko zifise bana.
Twarondeye umushikiranganji w'inkino n'imico kama ngo aduhe umuco kuri ibyo byashikiye abo batimbo bo mu giheta atumenyesha ko byateguwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji mu gisata cy'ingenzi. Tubarije muri ubwo bushikiranganji batwishyuye ko ufite inyishu kuri icyo kibazo yajyanye n'umukuru w'igihugu muri urwo rugendo ari mu Dubai. Ariko rero abo batimbo bo mu giheta komini ivuka mu mukuru w'igihugu akaba ari nawe yari yabitumiye ko nk'uko babyemeza ntibarota abahe mu mafaranga bakoresheje. Bamenyesha ko barindiriye ko umukuru w'igihugu aganuka kugira ngo amwiganire ibyabashikije. Ezira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.